iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Buray baybay, panawag bay pamilya, Espiritu mangsurok kanya. Tetko amin nga biyako, agpalit bendisyon. Yak nga ammo, mga sabatina. Sapek puray baybay, panawag bay pamilya, Espiritu mangsurok kanya. Intet ko amin nga biyago, agpalit bendisyon. Intet ko amin nga biyago, agpalit bendisyon.
May isa nga nabindisyonan ngal daw kadagay aming kakabsat kin gagiyem iti dating oras at titi man ng nagdaydayaw kini Apo Diyos kung nagsirbi kinkwana babaan ti panagin nadal tayo kung panangbasa tayo kadagit ibirisikulo ngayon tayo dalan ita. Maragsak anak unay kakabsat kin gagiyem ko tagkakadwa tayo man ng iti dating nga kanito tamniti kasta ikan tayo matigundaway ni Apo Diyos ngagsao kada tayo kadagit ipuso kin panunot tayo. Sapay lakuma tadagito'y nga minsay nga mga ganta ita kadadati lugar na daytoy kadigiti biag tayo nga isu ti mangpabileg ken mangpapigsa iti pammati tayo kinkuana madaydayaw ni Apo Dios na imbagal daw yung manen kakabsat ti adal ta ita kat masarakan iti libro ti Genesis may 37 nga kapitulo may 20 nga bersikulo agingganat iti may 38 nga kapitulo umuna nga bersikulo kasi tultuloy tayo ti pakistoryan ti biag ni Jose makita tayo akas umasasideng ni Jose kadigiti kakabsat na. Kadadati saan nga nasayaat nga plan-planunda kinkwana. Kawus na ti kagay nga doti maris na, kunadan ti manggas na, nga intad kinkwana ni tatang na nga ni Jacob. Dahito'y akita ti kagay, nga mangipaspas dumaag itinangato akasasaad. Naglagipon ti kakabsat, amas ububing ni Jose, ngam kadigiti kakabsat na, ngam nangat-ngato ti akam na, ngam iti katakwada. Isu nga kagurgurada, kan pagimimunan da isu na, takayat da pa yun nga patayin isu na. Napukaw ken Ruben, ti kasasaad na, akas inaw na nga anak. Ngam nasaya ti panagpanpanunot na dito'y apasit ti pakistoryaan tayo. Gaputaddan isu na ti mas nataungan, apanang ikadeng, ngam kadigiti kakabsat na. Kiyuna na ti may kadwapulog at may isang bersikulo, nangagida ni Ruben, kat kaya't nang isalakan ni Jose. San tayo nga patayon, kinunana? Kasi bagbaga na dito nga bersikulo, dito'y makita tayo nga mabalin nga papatayon, digiti kakabsat na ni Jose. Nusan nga bumiyang itimay sa kadigiti kabsat na nga ni Ruben. Sa jimik at dopulog at duwa nga bersikulo, imbagan ni Ruben kadigiti kakabsat na, san tayo nga patayon? Ito po ak tailangan dito'y abubun itilitang, ngamsan nyo nga dangran. Panggap na gamin nga isalakan ni Jose kadakwana, sana sublyon ti amana. Dito iti nga makita ti panangisakit ni Ruben ti kabsat na nga ni Jose. Gapot at ipanggap na kat kalpasan nga may tapwak ni Jose sa jibubun. Kat iyaon na isuna sa nantumat lang isubli iti tatangda. Ngam sa jeme kadwapulog at talo a bersikulo, masarakan tayo, makunana. Idi makasidag ni Jose, tinanggal da sa dinoksob itatidong nga pagananay na, nga damanggas na. Ti panagkita digiti kakabsat ni Jose ti kagay na, kat kasla na labaga a bandira, nga mga ipaypayapay iti sangwanan ti may sangatoro. Nga ti paspas dumaag na, kat kasla karkaritan ni Suda ni Jose. Gapo iti data, kat kagura da isuna. Gapo ta ti paspas dumaag na iti kagay na, kat nay dumduma isuna manipod kadakwada. No ti may panggap ti paglintagan iti dito nga panawin. At dan ti karbangan nag iti naunang anak, at awidin ti sanikwa nag iti naganak kadakwada. Kat gapo ti kagay na, kat nay katanda ito'y akarbangan da, iso nga inusobda kinuse iti kagay na. Kalpasan na kat makita tayo, nga dati bunggoy digit agdaklako alumablabas ti asidag, tayan digit ikakabsat ni Jose. Ibagbaga ti may kadwapulog at upat, kan may kadwapulog at lima nga bersikulo. Napandain tapwak ti ading da, tinatyanan abubun. Madama nga mangmangan digit ikakabsat idi, a makita da, nga sumungsungad ti may sanga bunggoy, digit ismailita. Nagapuda, ijigalaan, kat mapanda ije Egypto. Awit digit ikamilyuda, digiti kargada arikado ken bangbanglo. Sa di may kasangapulo kat inam ken may kasangapulo kat pito a bersikulo, imbangan ni Huda kadigiti kakabsat na. Anya ti maganganab tayo no patayin tayo ti kabsat tayo, kat ilimbang tayo ti panakapatay na. Ilako tay langan kadigiti Ismaelita, kat saanin nga masapul nga dangran tayo, takabsat tayo man. Kat imanamong digiti kakabsat na. Ti bagbaga na digito a bersikulo, kat nakibiyang ni Huda, idi makita na dumdumteng digiti komisyante, nabuyugan ti panangaasi ti plano na, gapu tayong bagana, nga ilako dalangan ti kabsat da, nga ni Jose. Makita tayo dito yung kakabsat, asan na kaya't nga matay ni Jose iti imada. Katnap nang nga rod digiti kakabsat, iti suwestyon ni Huda, gapu ta kaya't da nga mapukaw ni Jose, iti imatang da. Kakabsat awan ti bibiyang da, no kasano amatongpal da ito. Namiris da nga awitan digiti Ismaelita ni Jose, sa Jehipto, kat ilako da isuna, kas may isang atagabo. Uray nupay kasta, kat mapatalaw dalat ta isuna. Tiagbalin amay sa nga tagabo iti deta nga panawin, turi anyaman a lugar, kat kasla natayan a si bibiyag iti may sa nga tao. Kat amuda anikanuman kat awanan ti uray anyaman amadamagda, may papan kinuse. Kat ibagbaga ti may kadwapulog at walo nga bersikulo. Idi makasidagdigiti komersyante, amay Janita. Inyaon digiti kakabsat ni Jose iti bubun, sada inlako kadakwada, iti dwapulo abagi apirak. Inkuyog digit Ismaelita ni Jose, iji Egypto. Nalabit ti panagkunayo, kat iti deto'y apasit iti istorya, kat balbaliwan ni Moises, nga iso tinangisurat ti libro ti Inises, iti panunot na. Umuna-unay kat inawagan na isuda ng Ismaelitas. Kalpasan na kat Midyanitas. Kat inawagan naman nun isuda ng Ismaelitas. Iso nga ti saludsud itata, kat si asino nga talaga isuda. Deto'y kaday apasit ti Biblia, kat may salang abidot. Kagabsat adati may sa atyempo, nga dati may sa nga estudyante, nga nang ipakita kanyak iti may sa nga basit a libro. Dito a libro kat intad na matlaan kinkwana. Kat masarakan dito itilistan ti bidot sa dya Biblia. Adan dito a bidot ti dagop na asang aribo, wino do aribo a bidbidot. Kalpasan na kinitak daytoy, kat tilang makita ka bidot, kat dito basit a libro, asan kat tinasanto nga surat. May sa kadigit ibidot nga nasarakak, kat ipanangawag kadigito e komersyante, iti Ismaelitas. Kalpasan na kat nawagan da, nga Medyanitas. Santo nagsublimanen, iti awag da, nga Ismaelitas. May isa nga nakayayo dito ay apuntos ang masapul nga makita nga nalaing kagabsat kin nga Giyem. Umuna unay, kit impakita na, nukasat no nga dagiti mang babalaw, kandagiti mang gurgurat ni nasanto na surat, ngay pataros da iti may sabidot, iti banag ng hustumot, iti bagbagat ni nasanto na surat. Ngam sino nga dagiti Ismaelitas, isuda dagiti kapututan ni Ismael, nganak ni Abraham. Sino nga imod dagiti Midianitas, isuma dagiti kapututan ni Midian, nganak ni Abraham. Ni Ismael kat anak ni Abraham, kini Hagar. Kini Midian kat anak matlaeng ni Abraham, kini Kitora, anak baling nga asawa na, idipin Musa ni Sara. Nukas tangarud, kat agkakabsat da. Kan nukas tangarud, kat agkakabagyan da. Dagito'y alalaki ng mangilaklako kadakwada kinuse. Iti da ito'y nga kanito kakabsat kinagayim ko, kat sinungay digiti Israelitas. Sa nga dosina dalaeng, ti panagkunam kat manungay digiti Ismaelitas, iti da ito'y nga kanito. Laklakay ni Ismael ngam ni Isaak. Nukas tangarud, kat nalabit nga nasorsorok dalaeng asa nga gasot. Itatta kakabsat kat manungay mo't itibilang digiti Midianitas. Nukitaan tayo kat nayanak ni Midian kalpasan nga naipas ngay ni Isaak. Nukas tangarud kat inauna ni Isaak nga ni Midian. Isu nga basit lang tibilang da. Mabalin ang nalablabos dalaeng, tisa nga dosena da. Basit lang ang bunggoy da ito'y, kat napigad ti agdalyasat iti da ito nga panawin. Agdaldalyasat da iti disyerto ti Egipto. Ngarud kat nagkakadwa da, para ti proteksyon da, para ti may maysa nga panggap. Mapanda sa di Egipto, para ti maysa nga negosyo, nga kakabagyan da matlaeng. Kat mawatan da ti maysa kan maysa, kat nagtitipon da, tapno agbalinda nga dadakkel a bunggoy. Palubusan dakman kakabsat nga ibaga kada kayo, nga maaddan ti mamaay na tinasanto na surat, no palubusan makasta. Datayo lang siguro tisan nga mangayat ngagbalin akasta. Kanayon iti kinanengneng ti panagkuna dagiti daduma at tao, nga addan ti saan nga nagpapadaan iti nasanto nga surat. Kas makitam, nawatan nga naling ni Moises ti mapaspasamak ditoy, isungarod nga bidot na ngin surat na daytoy. Maadal tayo kadigit isumarsarunong nga bersikulo kakabsat, ti panakailakon ni Jose kas may sangadipon sa Jehepto. Kiyunana sa Jemeka 20 kat siyam, aging ganat italupulo kat may sa bersikulo. Idi mapan ni Ruben ti bubun, awanan ni Jose, kat ni Rayab na ti pagananay na, gaputan na palalo ti ladingit na. Nagsubli tayan kadigit kakabsat na kat kiyunana, awanan ti ubing, anya ti ramidek, nang patay dati kalding, sada impasipsep ti dara iti kagay ni Jose. San nga imbaga kada tayo tinasantuan nga surat? No imbagamot lang dagiti kakabsat ni Ruben kinkwana, iti podnong ay naramid na. Ngam tibukod ko akapanunutan, kat nalabit nga imbagada kinkwana data. Kat mabalin mo't nga imbagada kinkwana, nga wanan ti mamainan, no surutan da kamaten, dagiti komersyante, gaputan na bayagan nga limabas dan. Isu nga napagnunumundan, nga mang panunod da tinasayat nga ibagada kini Jacob, iti may panggap iti data. Ibagbagati may katalupulo kat duwang abersikulo, iti naramid da apamuspusan dan. Tapno tikastag kat makalubanda, tinaramid da kinuse, kinunana tikastoy. Impanda tikagay kinamada, kinunada. Nasarakan mi daytoy, kitaan nyo man, nuiso tipagananay tinakyo. May sa daytoy nga kinasikap san kadi. Nagtignay da kaslasanda nga nakita ni Jose. Nagpamarang da nasapulan da tikagay na. Patsyandak nui bagakada kayo. Nga kagurgura da iti data akagay. Kat nagpampamarang damit, asanda nga nabigbig da ito'y akagay. Kat dinamag da iti tatang da, no mabigbig na da ito'y. Kat amun ni Jacob kakabsat no si asino ti makin kagay da ita. Gapot ti data kat impagarup ni Jacob nga natayan ti anak na nga ni Jose. Kat kasta ti kayat digiti kakabsat, nga ipagarup ni tatang da. Kalpasan na, ibagbaga ti may katalo, pulo katalo a bersikulo, nga kuna na. Nabigbig ni Jacob ti pagananay ni Jose kat kinunana. Win kukwa ni Jose detoy, ay pinatay lakit di tinarungsot ng animal ti anak ko. Awan dudwa nga narangrangkayan ti bangkay na. Apagbitman akitahan tayo dito'y kagabsat kinagayam ko. Pinatay dati arban akalding kat impasagapsap dati darana iti kagay ni Jose. At da ka din ay palagip kada tayo detoy apanangan lilaw ti tatang. Babaan ti may sang akalding. Banagan ang agantayon, idi pa'y laeng. Malagip mo, nga idi agtultulag da Rebeka kan Jacob, nga lilawon da ni Isaac. Inusarda tinaraman nga karni iti kalding, kalpasan na kat inala da tilalat, deta kalding, sanan tuing kabil ti ima kan takyag ni Jacob. Tano lilawon na laang titatang na. Itat takakabsat kin nga gayong ko, kat ususarun mo't lang nagiti kakabsat ni Jose, iti darati kalding, tapno ti kasta, kat alilawon dati tatangda, ngawan ti sabalin kat niya kubmatlaan. Inted dati kagay kinkwana, kat kinunada, mabigbig mo ka di daytoy. Nasarakan mi daytoy sa jabambantay. Mabalin amay saan narungsot nga ayop, tinangrangrang kay kinkwana. Kat impagarop ni Jacob, anatayan tinak na ni Jose. Dilawon tayo man analing daytoy. Nalilaw ni Jacob kagabsat, iti sumat lang awagas, ngayon usar na idi, iti tatang na. Ibagbaga ti may kanama kapitulo, may kapito abirisikulo, iti libro ti Galacia. Diyo alilawon, digiti bagbagiyo. San nga marabrabak ti Diyos, apitan to ti tao, tenyaman nga imula na. San nga ti sabaling nga banag, nudik at isumat lang abanag, tinapadasan ni Jacob. San nga nasayat ti mula ni Jacob, inusar na ti wagas a panangan lilaw. Itantamay sa isunan at tatang, kat napadasan na ti sumat lang awagas, ngay nusar na idi ti tatang na. Adun ti tawunan ti naglabas. Nung nagmula tayo ti mais, kat agapit tayo ti mais. Nung nagmula ka ti pagay, kat pagay matlaang ti apitan. Apitan tayo no anya ti mula tayo. May sa daytoy a kinapudno, iti ura nyaman nga pasit, ti paggargarawan tayo tatta. Pudno daytoy kagabsat, iti napisikalan nga pasit. Iti namuralan a pasit, kat kastamat tin espirituan a pasit. May samat lang a kinapudno daytoy a pagaladagan, para kadigiti namati. No ti panagkunam kat mabalin mo ti agbasol, gapotanak na kanti Diyos, kat sabali a kapanunutan dayta. Ti kinapudno na, kat san kumakasta ti panagpanpanunot mo, no di kat san kakumanga garamit iti basol, gapotawan ti panangidumduma iti Diyos. Kiyo na nakasto iti rumbang, kan san nakangidumduma. At dati nakasauk a ministro, nga daan ti relasyon ti babae, nga daanan ti asawa. Kas ti panangkasasauk kingkwana, kat padpadasan na nga ikalintigan ti bagina. Gapot akunana nga ni dumduma isuna iti imatang ti apo. Ti panagkunana, kat gapot yagdama akasasaad na, kat mabalinan nga ramidin ti kayat nga ramidin. Ti panagkunana, kat naisingsingayan isuna, ngam natakwatan na, asan nga mga dumduma iti apo. Kakabsat kinagayim ko, itakat dilawin nyo no kasano ti panagladingit ni Jacob, akas iladladawan ti may katalupulo katupat, kun may katalupulo katlima abirsikulo. Ibagbaga di gito'y abirsikulo. Nirayab ni Jacob ti pagananay na sa nagkawus tinakirsang alupot. Adungal daw nga dinungawan na iti anak na. Napaniliwliwa di giti amin nga anak na, ngamsan nga nagsardeng ti panagladingit na, kinana. Matayak nga gladladingit, gapo ti panakapukaw ti anak ko. Intultuloy na ti panagladladingit na, gapo kinuse nga anak na. Mabaling nga ti panagkuna di giti daduma, kati panagladladingit ni Jacob, kat mangipakpakita no kasatno ti panagayat na kini Jose. Bigbigat nga wandudwa na ngayetan na dayto yung ubing. Ngayon makita tayo dito gagayim kin kakabsat ko. Nga saan pa'y nga nasorosoruan ni Jacob, ti magnababan ti pamati. Malagip mo ka di ti kapadasan na sa jepinyel. Makita tayo ti panagtignay, iti dati aki na tao na. Nagari ti lasag sa jay, ngayon itahan kat masapol nga masorosoruan na, ti magnababan ti pamati. Ngayon saan na pa'y nga nasorosoruan dayta? Ti kinapudno na, kat ti pamati ni Jacob, santulang na ibaga, sa jemekas ang apulog at may sa kapitulo, iti libro ti Hebreo. Ngumawan ti masarakan iti dito apasir ti biyag na, kas pagtuladan no may panggap ti pamati na. Nudikat at dalang masarakan a pagtuladan iti pamati na. Kalpasan anatayin isuna. Kalpasan na nga naipakitan iti pamati na. Kagabsat ipadayuman ti ladingit na ditoy, iti panagladingit mat ni David, sa jemekas ang apulog at duwa a kapitulo. Magrugi sa Jemika sa ngapulo kat lima abirsikulo, aging gana sa Jemika duapulo kat talo abirsikulo, tilibro ti Mika 2 Samuel. Agladladingit ni David ditoy, gapo ti panakatay iti anak na alalaki. Ay ayatin na launay day tanga ubing, kas ti panagayat ni Jacob kinusi. Ngam ni David, kat napnuan ti pamati. Amuna sanan nga mabiyagpay day tanga ubing, kat amuna mat, ngagturong mat lang isuna, tiyan na, day tanga ubing. Anya na pamati day ta, kas makitam gagayem kan kagapsat ko, kat san nga mang magna ni Jacob babanti pamati iti dito nga kanito. San akadaw yan, ti panagladingit, ti pakpakita na dito. Gagayem kan kagapsat ko anamati. Mabalin nga dati ayatem anatayin. Mabalin asan mo pa'y nga maawat dito'y apasamak. Si ayat ngay baking ka, nga sorsorwam ti magna babanti pamati. Ipakpakitam ti pamatim, no mabigbig mo asaanan ang mabalin ngagbyag pa'y iti ayatem iti biyag. Analpasan na pimusay. Awanan ti pagsayatan ang maipay na king kadaytoy. Numaysa ka a tao nga napruan ti pamati, kat agladladingit ka gapati may isang anak iti apo. Narud magnaka baban iti pamati. Dumtang to ti aldaw nga makitam tumot ng isuna, kat ni kanuman, kat san kayon tungag sina. Tilubong kat awanan ti pamati kagabsat kinagayam ko. Agladladingit da, akas ti panagladingit di kiti awanan ti namnama. Gagayem kan kagabsat ko anamati iti dating oras. Mabalin mo ti magna, babaan ti pamati. Itata, kat ibagbaga ti maudi nga bersikulo iti dito a kapitulo, iti napasama kan Jose sa Jehipto. Kiyunana sa Jemika talupulo kat inam a bersikulo. Kabayatan na, iti Jehipto inlako di kiti medyaneta ni Jose, inlako da kinipotipar. May sa kadigiti opisyalis ti ari, kan kapitan kadigiti gwardya ti palasyo. Kas panaggibos tayo iti dito nga programa. Kit nakita tayo no niya ti maipay, ti panangidumduma iti may sang atatang, kadigiti anak na. Kun no niya ti supapak na daytoy. Naadal tayo met, no niya ti maitid ti apal, wino ti panagimon. Sapay kuma, tanakitid daytoy ti adal kada tayo, tapno ti kasta, kat agbalin nga ehemplo, iti biyag tayo. Kada kayo ngagdengdengag iti daytoy nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, baban ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Ta ni Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na. Ta dito ilang kakabsat kin gayim ko, itiwagas na, ta no ti biyag tayo dito ilubong, maadan tayo dital na kin kapya, iti biyag. Kat no si kakat at damat di gitirik-rik naam, napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kinagayim ko, nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rik-rik naam, napisikalan, kat awantin posible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kan agtignay ni Apo Diyos iti dito yung oras iti biyag mo. No si kakat at damat ti problemam parikot iti biyag nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dito yung oras, awan ti sabali nga kamangan. Awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadig iti problema kan parikot iti biyag. Kabsat kan gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nod da kada tayo iti dating oras, kat adati problema na, iti biyag na, wino adudig iti bisyom iti biyag, nga iso ti mang dadal tin espirituam, iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko, nga ti basol dadaulan na, iti biyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya, nga ti basol dadaulan na iti komunidad. Nga rod, no dayta kat iso ti mang dadadahal iti biyag mo, mabalin mo nga yasidag dayta kini Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dig iti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana digiti kasapulam, ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan timposible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka at natulungan na ka. Dawatag nga rod, na makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami ti sasaw ngayong kam na adal, baban iti dito nga programa. Nakaitid dito yung Apo, ti pakasursuruan, kin pagtuladan, no kasano nga tratun me, di kitububing me. Ti kararag ko, Apo Diyos, kat sapay ko ma, tadagiti nakangag iti dito nga minsayin, kat ipagat da iti biyag da, nang nangruna kadagiti nagarnak, tapno ti kasta, kat maliklikan da dagiti saan nga napintas nga pagbanbanagan, a napasamak ti pamilya ni Jacob, kat tapno ti kasta, kat romang aypay ti relasyon da, kadagiti anak da, gapot ay nikam iti patag ti pamilya. Agyamang kami apo Diyos iti dito nga oras, bindisyonam dagiti amin nga nakangag, kan kadagiti kakabsat, nga adda ita ngagdengdengag. Sapay na kumapo Diyos, tayo bindisyonam ti salon at da, pigsa kan dagiti trabaho da. Anyaman apo dagiti problema da ti biyag, maipay kumakadakwada apo Diyos. Tapno ti kasta apo Diyos marikna da ti presensyam, itinaldaw-aldaw nga panagbiyag da. Sapay na kumapo kan idaw-dawat ko, nga digitoy nga minisay nga nangag da, at da kumati pasit na da ito iti puso kan panunod da. Tapno ti kasta, may aplikar da apo, kadagiti biyag da inaldaw-aldaw. Agyamang kami ti kinambag mo apo Diyos, sapay na kuma, tabindisyon ang maminsan pa'y, iti tumunggal maysa, iti daytoy nga kanito, kanti umay pa'y ngan aldaw. Daytoy apo ti dawat mi ikan kararag mi, gapulang itinagan niya po mi Jesus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Ti mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, ti agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakailyanda. Idaw dawatan kumatilitay, idaw dawatan kumatilitay, agparin tume, tay kuma, idaw dawatan pagilyan, amin nga kasap sa pula. Balinsip ngat ito'y daga, di agpaligi ngem maparmekta, amin karkararat at tao nga napugno, agkarkararat iti apo, idaw dawatan kumati. Dawatan kumati ilitay, agparing tumen, tay kuma, idaw dawatan pagilyan, amin nga kasap sa pulang.